Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas a todas, a todos, benvidas a este programa de Radio Cerna no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. Seguen as tarefas de extinción do incendio do vertedoiro ilegal de neumáticos de Seseña e Valdemoro, que non estará totalmente sofocado até dentro dunha semana como mínimo, segundo calculan os corpos de bombeiros da Comunidade de Madrid. Polo de agora, os veciños de Seseña e, sobre todo, da urbanización do Quiñón non poderán volver á normalidade da súa vida diaria, expectantes de cara a onde sopra o vento. Mesmo o fume tóxico colouse no centro escolar de Quiñón, onde as clases permanecen suspendidas. Aínda que o lume xa está confinado, arrasou tres cuartas partes do vertedoiro. Na mentres, sucédense as acusacións políticas entre populares e socialistas por non ter resolta a xestión deste vertedoiro con anterioridade ao desastre. Precisamente por iso, outras comunidades do Estado están a revisar a súa situación no tocante ao tratamento de neumáticos usados. Galiza, unha delas. A Organización Ecologista Adega lembra que en Galiza hai tres vertedoiros de neumáticos en situación similar a de Seseña e que poderían correr o mesmo risco de incendio. Trátase dos depósitos de Fene, das Somozas e da Laracha, que xuntos suman 36.000 toneladas de neumáticos con destino ao abandono ou á incineración. O caso do vertedoiro de Fene, con 1.000 toneladas de neumáticos acumuladas, é particularmente indefinido. A empresa onde se destinaban estes residuos para o seu recauchitado crevou no ano 2000. Nas instalacións de Sogarisa, nas Somozas, hai por riba de 100 toneladas de neumáticos para queimar, sen opción a reciclar. E o vertedoiro da Laracha, o máis grande de Galiza, con 34.000 toneladas de neumáticos, un terzo do acumulado en Seseña, tamén está previsto para ser incinerado por unha empresa de cerámicas. A Dega fai un chamado de atención para que estes residuos en Galiza poden ser minimizados, reutilizados ou reciclados no canto de incinerados. Só o 10% dos acumulados no noso territorio recupéranse. O resto ou ben se abandona ou ben se queima, acumulando no aire unha inxente cantidade de compostos tóxicos que afectan de forma grave a saúde pública e ao medio natural. Con respecto ao vertedoiro Fenés, e tras a petición do Concello, a Xunta anuncia que convocará concurso para o tratamento das 1.000 toneladas de neumáticos que ali quedan vertidas e as que terá que dárselle unha saída nun prazo de ano e medio. Con motivo do Día Europeo da Rede Natura, que terá lugar mañá sábado 21 de maio, a organización WWF avalía a xestión dos espazos naturais incluídos en Rede Natura en toda España, e faino por comunidades. Nesta análise, Galiza recibe a valoración máis negativa de todo o Estado. Considera a organización ecologista que o plan director galego da Rede Natura falla en varias cuestións. A hora de identificar as ameazas destes espazos, que os objetivos de conservación son moi xenéricos, o que dificulta comprobar o seu cumprimento, que as medidas propostas non aseguran a conservación nin dos hábitats nin das especies protexidas e que non se establecen fontes de financiamento. WWF considera que o plan director galego de Rede Natura non pode servir como instrumento de xestión destes espazos en Galiza e que cada espazo debería ter un plan específico de xestión. A denuncia da ONG contra o Plan Galego de Rede Natura súmase a outras que xa se fixeran con anterioridade por organizacións ecologistas como a DEGA, a Sociedade Galega de Ornitoloxía ou Seo Verlife. En todo o Estado, 40% destes espazos carecen de plans de xestión, cuestión que xa suscitou a ameaza dunha multa da Unión Europea e que de seguir así se acabará executando. As comunidades que, por outro lado, mellor xestionan a Rede Natura en España, segundo esta ONG, son Euskadi, Baleares, a Comunidade Valenciana e a Rioxa. A Xunta non aprobará que se declare a fraga de Casas Vellas de Catasós como espazo natural de interese local se Gas Natural Fenosa non modifica o trazado da liña de alta tensión que ten previsto cruzar por esta fraga. Así lle expuxo o director xeral de Enerxía, Bernardo Tahoces, ao alcalde de Lalín, Rafael Cuíña, nunha xuntanza que mantiveron recentemente. Tanto o alcalde como os membros da plataforma Salvemos Catasós quedaron satisfeitos do encontro, xa que a Xunta non negou a posibilidade de declarar este enclave como enil, pero sí deixou nas mans de Fenosa atopar unha alternativa ao trazado da liña. A infección por larvas que afecta aos corzos do norte da Península Ibérica ameaza o 50% dos corzos galegos. A cefenemiose, que é como se chama a doenza principal que está a afectar os ungulados de Europa, chegou a Galiza a comezos deste século e hoxe, segundo datos obtidos na Facultade de Veterinaria de Lugo, podería ameazar a metade dos corzos galegos. Varias investigacións desenvoltas na Universidade de Santiago están a estudar a enfermidade e as posibles solucións a esta praga. O Touro de la Vega xa é historia. A Xunta de Castela e León vén de prohibir a celebración de espectáculos taurinos nos que se lle dé a morte a reses de lidia en presenza de público. Esta lei afecta o espectáculo do Touro de la Vega que se celebra en Tordesillas e que foi amplamente contestado polos movimentos antitaurinos e animalistas por maltratar ao touro e darlle morte a través das picadas de lanzas. O goberno da comunidade non impide a celebración da festa popular, declarada como Festa de Interese Turístico Nacional en 1980, pero si prohíbe a morte das reses lanceadas en presenza de público. Colectivos e asociacións, así como o Partido Animalista, manifestaron a súa satisfacción por esta decisión do goberno de Castela e León, que dignifica ao povo vallesoletano, pero considerana insuficiente, xa que o touro poderá ser sacrificado ao final da festa, aínda que non con lanzas, e no medio da plaza popular. O que quizáis non se sabe é que non é a primeira vez que se prohíbe a morte mostrada do animal neste festexo. Entre 1964 e 1977 estivo vixendo unha circular na que se prohibían os espectáculos que implicasen maltrato animal, incluso aqueles que tivesen carácter tradicional. Esta circular estaba asinada por Manuel Fraga Iribarne cando era ministro de Franco. O Tribunal Constitucional denégalle ao Estado a súa solicitude de suspender a aplicación dun artigo da Lei de Enerxías Renovables de Murcia que exime de pago de peaxes aquelas instalacións enerxéticas de autoconsumo para vivendas illadas. É a primeira sentenza que contrapón o imposto ao sol de Rajoy ou o decreto do PP sobre autoconsumo eléctrico. Desde o Goberno Regional de Murcia manifestan tamén a súa satisfacción por este fallo ao considerar que o autoconsumo favorece as enerxías renovables e que é un sector con grandes posibilidades de desenvolvemento na rexión murciana e no resto do Estado. A alemana Bayer, unha das meirandes multinacionais do mundo no control de produtos químicos e farmacéuticos, quere mercar a outra das grandes, a estadounidense Monsanto, que domina o imperio dos transxénicos. O Consello de Administración de Monsanto está a revisar a proposta de Bayer, que de efectivizarse suporía a creación dunha das compañías con máis poder nas nosas vidas e no noso medio natural. A combinación sería letal tamén para o control mundial das sementes e dos produtos fitosanitarios. Esta fusión entre multinacionais de produtos químicos non sería a única dos últimos tempos. Recentemente Syngenta adquiriu ChemChina por 40.000 millóns de dólares e o pasado mes de decembro tamén se asinou un acordo entre DuPont e Dow Chemical. Estes movimentos están a alertar os sindicatos, a ecologistas, cooperativas, aos sectores da saúde, da alimentación ou da produción agrícola, porque a concentración do poder en menos mans significa menos capacidade de resistencia e de defensa dos dereitos sociais e ambientais contra os intereses comerciais. E a isto hai que sumar o escurantista escandaloso tratado de libre comercio que se quere fraguar entre Estados Unidos e a Unión Europea. Este sábado celebrase en Manzaneda o primeiro foro veciñal de cooperativas da zona para deseñar futuras liñas de acción contra os lumes forestais. O encontro celebrase dentro do proxecto Batefogo, que ten como obxectivo facer efectiva a participación veciñal na xestión do territorio e contra os incendios forestais. En esta fin de semana non hai excusa para quedar na casa. Mañá sábado, a Eira da Xoana celebra o Día da Diversidade Cultural e Ambiental con rutas de senderismo, música e actos literarios. A plataforma Lugo de Cara ao Miño tamén te convida a un roteiro literario pola Beira do Miño ao seu paso por Lugo, incluindo picnic e teatro improvisado. E o domingo, outro roteiro organizado por Adega Lugo trasladarate ao Castro Despasante de Ortigueira. Nos voltamos, como sempre, o vindeiro luns. Unha aperta forte.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.